Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina Milliy gvardiyasi qo'mondonining joriy yilning 22 yanvarida qabul qilingan va joriy yilning mart oyida Donbassga hujum qilishni nazarda tutuvchi buyrug'ining asl maxfiy nusxasini e'lon qildi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya Mudofaa vazirligi rasmiy vakili general-mayor Igor Konashenkov ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina Milliy gvardiyasi qo'mondoni general-polkovnik Nikolay Balaning 2022 yil 22 yanvardagi asl maxfiy buyrug'ini e'lon qildi. Ukraina qurolli kuchlari brigadasi tarkibida qo'shma kuchlar operatsiyasi jangovar maxsus vazifalarni bajarish uchun 4-chi tezkor brigadaning batalyon taktik guruhini tayyorlashni taklif etish to'g'risidagi buyruq. Hujjat Ukraina Milliy gvardiyasining Shimoliy Kiyev, Janubiy Odessa va G'arbiy hududiy boshqarmalari rahbarlariga yuborilgan degan Konashenkov. Generalning ta'kidlashicha, hujjat Ukraina Milliy gvardiyasi qo'mondonligi topshiriqlarini bajarish uchun mas'ul mansabdor shaxslarning asl imzolari bor. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina Milliy gvardiyasi qo'mondonligiga kiritilgan buyruqda qo'shma kuchlarning Donbass operatsiyasi deb ataladigan zonada zarbdor guruhlardan birini hujum operatsiyalarga tayyorlash rejasi batafsil tasvirlangan. Hujjat bilan Milliy gvardiyaning 4-chi tezkor topshiriqlar brigadasi, batalyon taksi guruhining tashkili va shtat tuzilmasi, uni har tomonlama qo'llab-quvvatlashni tashkil etish va Ukrainaning 80-chi alohida havo hujumi brigadasiga biriktirish tasdiqlangan. 2016 yildan beri Ukraina havo desant hujum kuchlarining ushbu tuzilmasi amerikalik va britaniyalik instruktorlar tomonidan Lvovda NATO standartidagi o'quv dasturlari bo'yicha o'qitilayotganini alohida ta'kidlamoqchiman deya qayd etgan Mudofaa vazirining rasmiy vakili. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.